πρώτο πρόγραμμα. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to lie. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh. Stand there on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
Είναι μεγάλη είδηση σίγουρα ότι μια ελληνική ομάδα αγωνίζεται στον τελικό μιας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μάλιστα εδώ, εντός έδρας, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Παναγία μου, δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. ΟΠΑΠ Αρίνα, αλλού πάει το μυαλό σου. Στην ΟΠΑΠ Αρίνα λοιπόν της ΑΕΚ, που σήμερα ειδικά που τα φώτα της δημοσιότητας λάμπουν επάνω της, θα ήθελα και έτσι και για λόγους ευνόητους, ξέρω ότι δεν γίνεται όμως, να προτάσαμε και να επιβάλαμε, αν γινόταν, που δεν γίνεται, την κανονική ονομασία που είναι Αγιά Σοφιά. Μουσική θα αφηνίαζε ο Ερντογάν αν μεταδιδόταν σε όλα τα ξένα δίκτυα ότι «Today is the final of the Conference Cup at the Αγία Σοφιά Stadium in Athens». Θα πάθαινε πλάκα. Λοιπόν, δεν πειράζει, αυτά είναι τα δικά μου. Κατ' επέκταση και με κίνδυνο λεκτικού λιντσαρίσματος, θεωρώ ότι η συμμετοχή μιας ελληνικής ομάδας σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου είναι θέμα οπωσδήποτε, αλλά όχι πρώτο θέμα. Όχι και σε τέτοια διάσταση, όχι με τόσες λεπτομέρειες και σίγουρα όχι μέσα σε έναν κυκλώνα δύο πολέμων. Ιστερόγραφο, βεβαίως και θα το δω το παιχνίδι στην τηλεόρασή μου. Σαν άρχοντας θα παραγγείλω και μια πίτσα Φιωρεντίνα να την απολαύσω με την ψυχή μου. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον παραμορφωτικό καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που σήμερα είπαμε ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο, παίρνοντας τη σκυτάλη από το μπάσκετ. Δεν πειράζει, παρόλη την υπερβολή που μας κυριεύει σε τέτοιες περιπτώσεις, ευκαιρία είναι να κάνουμε και ένα διάλειμμα από την ευρωεκλογολογία που μεταξύ μας ελάχιστα αναφέρεται σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2024, η 29η ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, που είναι ένας σταθμός ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δεσποτικές γιορτές. Είναι η μέρα κατά την οποία, λόγω του ποδοσφαίρου πάλι, πρέπει να νεκρώσει όλο το λεκανοπέδιο, γιατί αποφασίστηκε ο ηλεκτρισμός να λειτουργεί μόνο για την μπάλα, όλοι οι υπόλοιποι ήλωτες. Για τους αριθμούς της ημέρας έχουμε δημοσκόπηση νεότερη της μέτρων ανάλυσης για τις ευρωεκλογές, δίνει ποσοστό 31% στη Νέα Δημοκρατία, 15,7% στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς πτώσης πήρε μισή μονάδα και στέκει τώρα στο 12,9%. Αντιαπρόσωπο της ημέρας, in memoriam, εις μνήμην του τέως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γεώργιου Προβόπουλου, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 74 ετών. Είχαμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε αρκετές φορές στην εκπομπή και θα κάνουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα αύριο. Σήμερα μετράμε 236 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από την σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι δεν είναι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς που επεκτάθηκαν και στη Ράφα πλέον, υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 32.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ειδού λοιπόν τώρα τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN International, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν αλλάζει την πολιτική του απέναντι στο Ισραήλ μετά από το Ισραηλινό χτύπημα που σκότωσε περισσότερους από 45 ανθρώπους στη Ράφα. Η συγκεκριμένη επίθεση δεν πέρασε την κόκκινη γραμμή, έτσι που να επηρεάσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Πυρομαχικά κατασκευής των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιήθηκαν στο χτύπημα σε στρατόπεδο εκτοπισμένων ανθρώπων, δείχνει μια ανάλυση βίντεο από το σημείο ένα βίντεο του CNN και μία ανασκόπηση από ειδικούς στα όπλα. Οι Ισραηλινά τάγκ ξεθεάθησαν στο κέντρο της Ράφα για πρώτη φορά, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο CNN, καθώς το Ισραήλ βαθαίνει την επίθεση του στη νότια αυτή πόλη της Γάζας, παρά την αυξανόμενη παγκόσμια καταδίκη. Και τέλος, βόρεια της Ράφα, στην πόλη Αλ-Μουάσι, μια Ισραηλινή επίθεση σε στρατόπεδο σκότωσε τουλάχιστον 21 ανθρώπους, την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι έπληξε μια ανθρωπιστική περιοχή, όπως την είπε, της πόλης. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 826 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Και τίποτε δεν δείχνει ότι υπάρχει στον ορίζοντα έστω και ένα αμυδρό φως ελπίδας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Τα νεότερα λοιπόν από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων έχουν ως εξής. Θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα όπλα των συμμάχων της για να εξουδετερώσει τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυράβλων στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά, πρόσθεσε, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να αγγίξουν άλλους στόχους στην Ρωσία και προφανώς τις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο, αλλά ταυτόχρονα αρνήθηκε να προμηθεύσει τους γερμανικούς πυράβλους κρούς τύπου Taurus που ζητούν οι Ουκρανοί και που είναι ικανοί να επιφέρουν ισχυρά πλήγματα στις ρωσικές θέσεις εντός της Ουκρανίας αλλά και βαθιά μέσα στη Ρωσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτενμπεργκ, είπε στον Economist ότι τα μέλη της συμμαχίας πρέπει να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με δυτικά όπλα. Όμως ο Λευκός Οίκος απέκλεισε χθες μια τέτοια πιθανότητα για όπλα που προμηθεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες εάν η Ρωσία χτυπηθεί με δυτικά όπλα εντός του εδάφους της, επαναλαμβάνοντας ένα μοτίβο με ασαφείς απειλές προς τους συμμάχους της Ουκρανίας, όπως σημειώνει ο Guardian. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία παραμένουν στον πάγο λόγω μη έγκρισης από την ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, που θεωρείται ο πιο πιστός σύμμαχος της Ρωσίας στην Ένωση. Αυτά λοιπόν από τα δύο πολεμικά μέτωπα. Στα της δικής μας ειδησιογραφίας θα συνομιλήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας σε λίγο. Προηγουμένως θα συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική φαίνομαι από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με μια ωραιότατη νομίζω διασκευή του Wonderful Life, υπέροχη ζωή, από την Katie Melua, είναι διασκευή του τραγουδιού των Black. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε ήταν του Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα και τώρα αρχίζει η περιπέτειά μας, η ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Πρώτος καλεσμένος μου ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα μας βοηθήσει σήμερα να καταλάβουμε μερικά από τα κατανόητα του κρατικού μηχανισμού, ιδιαίτερα δε στην κατάχρηση πλέον της ψηφιοποίησης, που από καινοτόμα μεταρρύθμιση κινδυνεύει να γίνει γραφειοκρατία. Βεβαίως θα αναφερθούμε και στα τρέχοντα της ημέρας. Πάσχο, καλημέρα.
Καλημέρα. Επιπλέον γραφειοκρατία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι φτιαρίζουν κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει μια παλιά έκφραση στο διαδίκτυο που όταν πρωτοξεκίνησαν τα sites και τα λοιπά, απλώς περνούσαν το περιεχόμενο όπως ήταν στο site. Και αυτό λεγόταν φτιάρισμα, scrolling, στα αγγλικά. Δεν φτάνει που φτιαρίζουν την παλιά γραφειοκρατία σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες χωρίς να περικόπτουν τίποτα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προσθέτουν γραφειοκρατία. Έχω δύο παραδείγματα που τα ξέρω από τέτοιο. Το πρώτο είναι ότι από τη δεκαετία του 80 όλοι οι κάτοχοι οικοπαίδων υποχρεούνται να τα καθαρίσουν και μάλιστα αν δεν τα καθαρίσουν θα έχουν υψηλά πρόστιμα. Τώρα φτάνουν μέχρι τα 56.000 ευρώ. Σε αυτό πάνω τώρα προσθέθηκε το εξής, ότι πρέπει να το δηλώσουν κιόλας σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι το καθάρισαν. Και να ρωτιέμαι γιατί. Ποιος ο λόγος να δηλώσεις κάτι που το καθάρισες. Να σε ελέγξουν ότι δεν το καθάρισες. Μα έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι ελέγχονται τα οικόπεδα που δεν καθαρίστηκαν. Επομένως, η δική μου εξήγηση. Τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Πολλά οικόπεδα δεν ελέγχονται. Με αποτέλεσμα, αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους, καθαρίζουν τα οικόπεδα, θα προσθεθεί και μια επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτοί που να τα καθαρίζουν, έτσι κι αλλιώς δεν φοβούνται ότι θα ελεγχθούν, επομένως και δεν θα το δηλώσουν. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι επειδή υπάρχουν αδιάθετα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί δεν έχουμε κάποιο σχέδιο για υποδομές σε αυτή τη χώρα, έτσι, τα φτιαρίζουν και αυτά μέσα σε πλατφόρμες. Δεύτερο παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που κατήργησε η Τρόικα, από τα πρώτα πράγματα, ήταν αυτές οι άδειες και αδειούλες που εξέδιδε το ελληνικό κράτος χωρίς λόγο. Ένα από αυτά ήταν η άδεια ερασιτεχνικής αλίας. Κάποτε. Έπρεπε να εκδίδεις, αν πας να ψαρέψεις, έπρεπε να εκδίδεις άδεια. Φυσικά καταργήθηκε στα πλαίσια του συμμαζέματος της γραφειοκρατίας. Επανήλθε φέτος. Αλλά ηλεκτρονική λέει. Πρέπει να κάνεις ηλεκτρονική αίτηση, αν πας να ψαρέψεις. Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο που δεν πας για ψάρεμα. Σε λίγο θα μας ζητάνε να δηλώνουν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες κάθε διαδικασία της ζωής μας.
Το δηλαδή, κακό ανέκδοτο είναι ότι αυτό που έλεγες προηγουμένως για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ότι πρέπει να τα δηλώνεις κιόλας, δεν φτάνει να κάνεις και την αίτηση, πρέπει να τη δηλώνεις. Η ηλεκτρονική διεύθυνση, με ενοχλεί εμένα, είναι ακαθάριστα.gov.gr. Και από μόνο του έτσι είναι λίγο αποκρουστικό. Νομίζω ότι κάπου έχουν ξεφύγει αυτά και έχουν όντως δημιουργήσει μια πρόσθετη, όπως λες εσύ, ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
Έχω την αίσθηση ότι έχουν λεφτά τα οποία πρέπει να τα ξοδέψουν οπωσδήποτε, επειδή ακριβώς δεν είχαμε σχέδιο, δεν έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα.
Από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι.
Το Ταμείο Ανάκαμψης. Το δεύτερο είναι ότι οι υπουργοί κάνουν φιγούρα. Ότι, ξέρω εγώ, προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις προσθέτοντας γραφειοκρατία. Χωρίς λόγο.
Ναι, αναφέρεις στο άρθρο σου το συγκεκριμένο ότι όπως γινόταν παλιά με τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που ξεφύτρωναν άχρηστες πλατιούλες όπου υπήρχε ελεύθερος χώρος, έτσι και τώρα αντί να φτιάχνουμε ουσιαστικές για τη χώρα υποδομές, σιδηρόδρομο, ηλεκτρικό δίκτυο κλπ, φτιάχνουμε ψηφιακές πλατιούλες.
Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούν να κουμπώσουν πάνω στο δίκτυο, γιατί το δίκτυο είναι απαρχαιωμένο και δεν έχει χωρητικότητα. Αντί να ρίξουν, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στους σιδηροδρόμους σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Το ζήσαμε, το είδαμε. Αντί να πάρουν τα λεφτά για να τα ρίξουν, να πούν δύο πράγματα. Θα κάνουμε δίκτυο ηλεκτρικό και σιδηρόδρομους. Ή θα κάνουμε, ξέρω αυτό. Σκορπίζουν τα λεφτά όπως τα σκόρπιζαν την εποχή των παχαίων αγελάδων που είχαμε κουπουσού.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Έρχομαι στο σημερινό. Καταρχάς, κύριε, γιατί παραλαμβάνεις σήμερα τον εντός εισαγωγικών πρίγκιπα Παύλο, επειδή παρέστη προσκληθείς ή αυτόκλητος σε μια εκδήλωση στο Σούλι του Περιφερειάρχη Υπήρου, του κύριου Καχρημάνη? Λέγεται ότι ο πρίγκιπς, μόνος μπούκαρε στην εκδήλωση, δηλαδή δίνεις μόνος σου μια λογική απάντηση στο σημερινό σου άρθρο, νομίζω. Για πες.
Ο καθένας μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε εκδήλωση θέλει. Στην εξέδρα των επισήμων απαγορεύεται να μπουν άνθρωποι που δεν είναι εκλεγμένοι, που δεν είναι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού. Αυτός εμφανίστηκε καμαρωτός στην εξέδρα των επισήμων. Ναι. Κάποιος τον προσκάλεσε ή μπούκαρε μόνος του. Και τα δύο, και για τα δύο ελέγχεται ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης. Τι δουλειά είχε ο αυτός που αποκαλεί τον εαυτό του πρίγκιπα, και το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν έχουμε πρίγκιπες στην Ελλάδα, δεν αποδίδονται τίτλοι τιμής και ευγενίας. Επομένως, ξαφνικά εμφανίζεται ένας τύπος, ο οποίος πάει στη διεξάδα την επισήμαν. Με θα βγάλει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα πει πρίγκιπας, είμαι, μπορώ να μπαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου.
Εντάξει, και άλλοι το έχουν κάνει αυτό, πολιτική. Αναφέρεις και το Κασελάκι που ήρθε και, αλλά δεν είναι αυτός πρίγκιπας. Θα μπορούσε να ήταν.
Όχι, αυτός τουλάχιστον μπήκε σε κόμμα, το οποίο είναι δική του υπόθεση αν μπήκε, μπούκαρε στο κόμμα και το ανέλαβε. Mm. Αλλά εδώ πρέπει να σοβαρευτεί πια το κράτος και πρέπει να σοβαρευτεί και η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή ελείψη αντιπολίτευσης, άρχισαν πολλά καραγκιοζλίκια.
Ναι. Ναι, I get the point που λέμε και εμείς οι Αγγλοσάξονες. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις τίποτα άλλο σχετικά με την μπάλα και θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλη υπερβολή ότι ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με αυτό. Είναι γεγονός, αναμφισβήτητα, αλλά ίσως είναι από εκείνα τα πράγματα στα οποία μπορεί να θέλουμε να κουμπίσουμε λίγο για να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες της εποχής.
Ναι, εγώ αποφεύγω το πρώτο μισάωρο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.
Ναι.
Το πρώτο μισάωρο, μισή ώρα.
Μισή ώρα μπάλα, ασχολούνται. Ναι.
Μισή ώρα ασχολούνται με το. Μπράβο, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κερδίσει και ο Ολυμπιακός σήμερα. Αλλά δεν είναι μισή ώρα τώρα δελτίο ειδήσεων να σου λένε ότι από πού έφυγαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και που κατέληξαν και τι έκαναν στον δρόμο κτλ. Δεν είναι ειδήσεις.
Ναι, και οι κάτοικοι πώς θα πάνε στα σπίτια τους, τι δελτίο θα πάρουν από το Δημαρχείο κτλ. Ένα σωρό.
Ναι. Δηλαδή αυτό, εντάξει, να πούνε ότι έγινε αυτό, να δείξουν τρία πλάνα, να χαρούμε όλοι μαζί, αλλά μισή ώρα τώρα να βλέπουμε τους οπαδούς να χορεύουν και να κάνουν και σχόλια σε αυτό και να λένε με το μελό ύφος και τι συγκινητική υποδοχή και τα λοιπά και γκρεμί, άλλο αυτό το ο μπακαλιάρος γκρέμισαν τις πύλες και τα λοιπά. Δηλαδή, που πρέπει να σοβαρευτούμε και τα μίντια μαζί με την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο και για την δημοσκόπηση της MRB. Αναφερθήκαμε λίγο σε αυτήν στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα. Είναι κοντά στο 31% η Νέα Δημοκρατία, 15,7% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη και το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς πτώσης πήρε μισή μονάδα και στέκεται τώρα στο 12,9%. Δεν ξέρω πόσο αυτά.
Αυτές οι διακυμάνσεις της μισής και της μίας μονάδας σε μια δημοσκόπηση 1000 ατόμων, εκ των οποίων όλοι λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή, σε δημοσκοπήσεις σπανίως βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι λένε: εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Όλοι δηλώνουν την πρόθεση, την καλή δημοκρατική τους πρόθεση. Το μεγάλο ερώτημα αυτών των εκλογών είναι πώς θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί θα διαμορφώσουν και τα αποτελέσματα. Στις δημοσκοπήσεις, αυτοί που δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν, που δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα το ζήτημα είναι τι καιρό θα κάνει εκείνη τη μέρα και πόσοι τελικώς θα καταλήξουν στις κάλπες αντί στις παραλίες.
Γιατί ο Μητσοτάκης έβαλε αυτό το πλαφόν των 30, δεν θέτει και τον εαυτό του σε μια δοκιμασία που μπορεί να μην είναι και ωφέλιμη. Δηλαδή αν πάει στο 29,5 θα θεωρηθεί αποτυχία.
Έτσι που το έθεσε, ναι. Το πλαφόν το έβαλε διότι τόσο του βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Συνήθως λέμε ποιος είναι ο στόχος σας, γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα δηλαδή σε αυτές τις εκλογές και 29 να πάρει και 31 να πάρει. Τι είναι ο Κάβορας, τι είναι το ζουμί του. Ούτε η κυβέρνηση θα πέσει, ούτε πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Απλώς επειδή είναι και πρόβλημα ημών των δημοσιογράφων, η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι ποιος είναι ο στόχος σας.
Μάλιστα.
Κοιτάνε και οι πολιτικές δημοσκοπήσεις, βλέπουν περίπου σημά κοντά που είναι. Μπορεί να βάζουν και λίγο λιγότερο έτσι για να φανεί η θετική έκπληξη της βραδιάς στο αυτό. Και λένε είναι 30%, είναι 20% λέει ο Κασελάκης, ξέρω. Επομένως, και δεν έχει και νόημα η συζήτηση.
Πάσχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Εσύ δεν θα ταλαιπωρηθείς από τρένα και τα λοιπά, είσαι εκτός Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Είμαι εκτός Αθηνών, ακριβώς.
Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Πάσχο. Ήταν ο κύριος Πάσχος Μαντραβέλης, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, η ώρα τώρα είναι 9:30. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε συνέχεια της κουβέντας μας με τον Πάσχο Μαντραβέλη θα παρακαλέσουμε τον καλεσμένο μας να προσπαθήσει να μας ερμηνεύσει απλά την δεδαλώδη λειτουργία του ελληνικού δημοσίου, να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά της, αυτής της λειτουργίας που είναι η βραδύτητα, είναι η υποστελέχωση, η κακή στελέχωση επίσης, η τυπολατρία κτλ. Και τέλος θα αναφερθούμε στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, ξεχωρίζοντας δύο μεγάλα τραύματα που συζητήθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Το μεταγωγικό, όπως υπόθηκε τραύμα, το καταγωγικό τραύμα της Κύπρου και την μεγάλη οικονομική κρίση 2009-2018. Καλημέρα σας κύριε Καλύβα, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, μιας και είχαμε και την κουβέντα με τον Πάσχο που μας εξηγούσε πώς δημιουργείται σιγά σιγά μια ψηφιακή γραφειοκρατία εκεί που είχαμε μια μεταρρύθμιση και έχουμε οπωσδήποτε μια μεταρρύθμιση σημαντική σε αυτόν τον τομέα, σιγά σιγά με την όχι χρήση της, αλλά με υπερβολές του τύπου αυτό το ακαθάριστα.gr για τα οικόπεδα που έχουν ζητάνε στον κόσμο να τα δηλώσει τα οικόπεδα αυτά και να τα ανεβάσει και στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια πάνω σε αυτή την λειτουργία του δημοσίου που καμιά φορά ξεφεύγει.
Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο όχι και σίγουρα γνωρίζω πολύ λιγότερα από τον Πάσχο για αυτό το θέμα, κυρίως όσα γνωρίζω, τα γνωρίζω ως χρήστης. Mm-hmm. Και αυτό που πιστεύω βρίσκεται στη ρίζα του προβλήματος είναι το γεγονός ότι η διοίκηση δεν λειτουργεί για να λύνει προβλήματα. Λειτουργεί για να ακολουθεί κανόνες. Οι κανόνες για ιστορικούς και άλλους λόγους είναι πάρα πολύ περίπλοκοι και πολλές φορές είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Οπότε αυτό που θα χρειαζόταν να γίνει θα ήταν η εκπαίδευση με βάση τη λύση κανόνων. Mm-hmm. Συμβαίνει να είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που εκπαιδεύει θεωρητικά τους κορυφαίους, τα επιτελικά στελέχη της διοίκησης, και το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο ουσιαστικά σε ένα απίστευτα τυπολατρικό μοντέλο σκέψης, αντί να είναι βασισμένο στην ιδέα ότι αυτοί είναι οι στόχοι, πώς θα τους εφαρμόσουμε, πώς θα καταλήξουμε σε αυτούς. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει, αλλά αν δεν αλλάξει δεν έχει και ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης για να μπορέσει να προχωρήσει το πρόγραμμά της μπροστά. Δηλαδή δεν βλέπω πως χωρίς ένα κράτος που να λειτουργεί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα. Εκεί είναι ας πούμε ο γόρδιος δεσμός. Εκεί συγκρούνται και φτάνουν στο τέλος τους τα περισσότερα ας πούμε σχέδια και προγράμματα.
Μάλιστα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο σας με τίτλο «Όταν το λιγότερο είναι περισσότερο» αναφέρεστε στην δεδαλώδη και κακή λειτουργία πολλές φορές του δημόσιου τομέα εδώ και αναφέρεστε πιο συγκεκριμένα και στη βραδύτητα, στην υποστελέχωση. Έχω σημειώσει και την κακή στελέχωση η οποία αυτομάτως μέσα στο δικό μου το μυαλό με παραπέμπει στην λέξη και στην έννοια της αξιολόγησης. Εάν Ακριβώς. υπάρχει κακή στελέχωση, θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση να την προλαβαίνει ή να την διορθώνει.
Και δεν είναι μόνο το θέμα της αξιολόγησης, είναι το θέμα της ίδιας αμοιβής στις ίδιες θέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν κίνητρα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν παραπάνω να προχωρήσουν πιο πέρα, mm-hmm. να πετύχουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή πολλές φορές το να κάνεις παραπάνω σε ένα τέτοιο οργανισμό σε ρίχνει, διότι θεωρείσαι κίνδυνος και απειλή από τους συναδέλφους σου. Mm. Απ' την άλλη δεν υπάρχει ούτε και το αντίθετο.
Προτιμούμε την ομογενοποίηση ας πούμε έτσι.
Ναι, και καταλήγουμε στην ισοπαίδωση που δημιουργεί έναν οργανισμό που δεν έχει κίνητρα να... Δηλαδή οτιδήποτε γίνεται πολλές φορές γίνεται με βάση το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι υπάρχουν, είναι εξαιρέσεις και οι οποίοι ό,τι το κάνουν πραγματικά για την ψυχή τους. Δεν έχουν άλλο λόγο να το κάνουν. Δεν επιβραβεύονται γι' αυτό. Ούτε ηθικά. Σκεφτείτε ότι Είχα σκεφτεί κάποια εποχή και είχα γράψει ένα κείμενο για το αν μπορούμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή με την οποία όταν συναντάμε κάποιον καλό υπάλληλο που μας εξυπηρετεί, που κάνει το επιπλέον για να μας βοηθήσει, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο και να βγαίνει μια ηθική επιβράβευση στο τέλος, να του δίνουμε κάποιο βραβείο, ας πούμε. Mm-hmm. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα, συζητώντας με φίλους μου νομικούς, ότι δεν γίνεται για λόγους προσωπικών δεδομένων κλπ. Αλλά είναι τρομερό το ότι δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που έχουμε τόσους τρόπους, δεν υπάρχουν τρόποι να διαπεράσουμε αυτό το τείχος που έχει χτιστεί γύρω από τη δημόσια διοίκηση και που τη διατηρεί σε ένα. Και ρίχνει και όλη τη χώρα μαζί. Τη συντηρεί σε αυτή την κατάσταση, ρίχνοντας και τη χώρα μαζί της προς τα κάτω.
Μάλιστα. Τι είναι εκείνο που φοβίζει όσους αντιδρούν στην αξιολόγηση? Και όταν λέμε τη λέξη όσους, αν το διηλύσει κάποιος λίγο παραπάνω, θα καταλήξει στο συνδικαλιστικό φορέα ή και στον πυρήνα του συνδικαλιστικού φορέα. Ωραία, παίρνει κάποιος την απόφαση, είτε σε εταιρεία είτε σε μια διεύθυνση του δημοσίου, ότι θέλω να κάνω αξιολόγηση του προσωπικού. Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν κατά βάση και γιατί δεν μπορεί να τους ξεπεράσει κάποιος?
Αντιδρούν πολύ και για πολλούς λόγους, κυρίως οι συνδικαλιστές. Αρχικά αντιδρούσαν και υπήρχε δικαιολογία γι' αυτό, γιατί φοβόντουσαν ότι η αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά.
Με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή κάποιος, ναι, θα λέει εσύ είσαι τάδε κόμμα, θα, να φύγεις. Να
ακριβώς. Ή εσύ ξέρεις το βουλευτή τάδε και σε προωθώ, ας πούμε.
Υπάρχει αυτό ακόμα έξω?
Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει δυστυχώς και υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι πλέον ένας υπερβολικός φόβος. Και βέβαια, όταν σχεδιάζει κανένας αξιολόγηση, πρέπει να βρει τον τρόπο να αξιολογεί και τους αξιολογητές. Δηλαδή, δεν υπάρχει η πειθαρχία που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, που είναι η αγορά, ότι αν εγώ ως εταιρεία κάνω κακές επιλογές, θα πέσουν οι πωλήσεις μου και άρα θα καταστραφώ. Δεν έχω αυτή την πειθαρχία. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία που υπάρχει. Δηλαδή αντιμετωπίζεται ο καθένας που κάνει μια τέτοια δουλειά, πείτε την αξιολόγηση όπως άλλος θέλετε, ως κάποιος ενδυνάμει κακός, ο οποίος δεν έχει τις αξίες του οργανισμού ως προτεραιότητά του, αλλά αυτό που ενδιαφέρεται να κάνει είναι να δημιουργήσει διακρίσεις με βάση προσωπικές ή πολιτικές επιλογές. Όλο αυτό βέβαια έχει αποκτήσει με τα χρόνια τη διάσταση ενός τότεμ, το οποίο δεν πρέπει να αγγίζουμε. Και βέβαια, στο βαθμό που και οι συνδικαλιστές πρέπει να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, δυστυχώς αυτό είναι ένα θέμα που τους επιτρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν με τον τρόπο που το κάνουν και να αυξάνουν τη συνοχή τους. Οπότε έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλάζει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Στάθη Καλύβα, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πηγαίνετε ακόμα εκεί, κύριε Καλύβα μου, κάνετε επισκέψεις, διδάσκετε?
Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Η επαφή με τους φοιτητές είναι απαραίτητη. Και η διδασκαλία διαζώσης. Μάθαμε στη διάρκεια της πανδημίας ότι το να κάνεις μαθήματα μέσω διαδικτύου δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε είναι μια διαδικασία τριβής που είναι απαραίτητη.
Η έλευση ιδιωτικών πανεπιστημίων εδώ στην Ελλάδα, μιας και πιάσαμε λίγο το πανεπιστήμιο, πώς σας βρίσκει?
Κοιτάξτε, δεν βλέπω μέχρι στιγμής να υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το θέμα και είναι
από Κύπρο βλέπω πολύ. Με παίρνουν κιόλας πολλά τηλέφωνα, επειδή έχουν προσελκύσει αρκετούς εξ Ελλάδος στα πανεπιστήμια εκεί, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και άλλα. Σου λέει να μην θα μας φύγουν που θα μας φύγουν, τουλάχιστον να φτιάξουμε κι εμείς το πανεπιστήμιο εδώ.
Ναι, κοιτάξτε, ακριβώς. Είναι μια εμπορική κίνηση. Είναι πιο φτηνό για τις επιχειρήσεις που τρέχουν αυτά τα πανεπιστήμια στην Κύπρο να τα έχουν στην Ελλάδα, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών που έχουν είναι Έλληνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε μια μεταμόρφωση στην ανώτατη παιδεία. Και γενικά αυτό είναι το γενικό παράπονό μου, ότι δεν βλέπω, ενώ χρειαζόμαστε χθες, θα έλεγε κάποιος, αλλαγές που να έχουν μεταμορφωτικό πρόσημο, να αλλάζουν τα πράγματα εκ βάθρων, διότι δεν έχουμε μεγάλες επιλογές και τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ σε μερικά χρόνια, πορευόμαστε με μικρομπαλώματα, έχω την αίσθηση.
Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτά, στα ενδιαφέροντα ευρήματα από μια έρευνα που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου του κύκλου ιδεών για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, που, μισός αιώνας. Ναι. Τα δύο είναι τα κέντρα συζήτησης που έτσι άναψαν λίγο τα πνεύματα εκεί. Το ένα ήταν, το πρώτο τραύμα είναι η τραγωδία στην Κύπρο, η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ακόμα ανοιχτή είναι αυτή η πληγή, για πολλούς λόγους παραμένει ανοιχτή.
Ναι.
Και η οικονομική, η μεγάλη οικονομική κρίση του 2009-2018, που μπορεί τυπικά να έχουμε βγει από αυτήν, αλλά οι επιπτώσεις της φαίνεται ότι ακόμα είναι μαζί μας.
Ακριβώς. Το θέμα της Κύπρου, όπως ξέρετε, ήταν ο βασικός μοχλός που οδήγησε στη μεταπολίτευση. Δηλαδή, χωρίς το πραξικόπημα που επιχείρησε η Χούντα στην Κύπρο, την εισβολή της Τουρκίας και τη διχοτόμηση του νησιού, δεν θα είχε συμβεί η μεταπολίτευση, τουλάχιστον όχι με τους όρους με τους οποίους έγινε.
Ναι.
Ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ μπροστά στην ατζέντα εκείνη τη χρονιά, το 1974, και μάλιστα αν ανατρέξει κανένας σε παλιότερα ντοκουμέντα θα δει ότι υπήρχε η αίσθηση ότι ήταν κάτι το προσωρινό που θα λυνόταν. Mm-hmm. Βέβαια, όπως ξέρουμε εκ των υστέρων, αυτό το πράγμα παγιοποιήθηκε, δεν κατέληξε σε κάποια λύση. Και πολύ γρήγορα ξεχάστηκε κιόλας. Δηλαδή δεν έχει η Κύπρος για το περισσότερο κόσμο την αίσθηση του επίγοντος mm-hmm. ή κάποια ιδιαίτερη σημασία. Δεν βλέπουμε το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά.
Δυστυχώς ακόμα και στην Κύπρο άνθρωποι δεν βλέπουν πλέον το επίγον του πράγματος. Αρκετοί από τους οποίους λένε καλύτερα να μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Το οποίο είναι λίγο θλιβερό να το...
Ναι, απ' την άλλη είναι ανθρώπινο, με την έννοια ότι όταν βρίσκεσαι σε μια πραγματικότητα την αποδέχεσαι. Τι θα κάνεις, μπορεί να μην την αποδέχεσαι στα λόγια, mm-hmm. την αποδέχεσαι με τη σιωπή σου, την αποδέχεσαι με τις πράξεις σου. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, και καθώς γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, καλό είναι να θυμόμαστε ποιοι πληρώσαν το τίμημα για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αυτή την πολύ πετυχημένη μετάβαση στη δημοκρατία.
Για να κάνουμε και τη διάγνωση της οικονομικής κρίσης έτσι, μετά από τόσα χρόνια. Τέλειωσε το 2018, αλλά δεν ξέρω πώς τέλειωσε και τι έχει αφήσει πίσω της ακόμα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, και ξέρουμε ότι οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις αφήνουν βαθιά τραύματα στους ανθρώπους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η μεγάλη κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών που ξέσπασε τη δεκαετία του ή στο τέλος της δεκαετίας του 20 άφησε τραύματα στη γενιά που την έζησε. Για πολλά χρόνια οι οικονομικές τους αποφάσεις, οι αντιλήψεις τους για τη ζωή, μια μεγάλη απεσιοδοξία κυριαρχούσαν. Η ελληνική κρίση ήταν μεγαλύτερη από την αμερικανική αυτή κρίση. Είναι η μεγαλύτερη κρίση σε απώλεια ακαθάριση του εθνικού εισοδήματος σε ανεπτυγμένη χώρα, στον κόσμο και στην ιστορία. Είναι λοιπόν αναπόφευκτο να αφήσει τέτοιου είδους πληγές και τραύματα, και το βλέπω και σε ανθρώπους κάποιες γενιάς των νέων που ετοιμαζόντουσαν να μπουν στην αγορά, που κτυπήθηκαν πολύ άσχημα. Προφανώς αυτό έχει επηρεάσει την ψυχολογία τους με τρόπο που θα παραμείνει, δεν θα ξεπεραστεί πολύ εύκολα. Αν το δει συστημικά βέβαια και πολιτικά, η κρίση είναι δείγμα ότι το μοντέλο της μεταπολίτευσης με τις επιλογές του, καλές και κακές, υπήρξε πετυχημένο, γιατί κατάφερε να αντέξει ένα σεισμό τέτοιας έντασης. Mm-hmm. Δεν περιμένεις από οποιοδήποτε πολίτευμα, είτε αυτό είναι η δημοκρατία είτε η δικτατορία, να μπορεί να αντέξει τόσο εύκολα ένα τέτοιο σοκ, μια τέτοια απώλεια εισοδήματος. Και παρόλα αυτά, και με την επιλογή του να μπούμε στην ΕΟΚ τότε, που από εκεί προήρθε το πρόβλημα και από εκεί προήρθε και η λύση τελικά, βοήθησε το πολιτικό σύστημα να ξεπεράσει μια τέτοιου είδους κρίση που ουσιαστικά ανέμακτα, με μερικές εξαιρέσεις. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που το προσπερνάμε. Δεν είναι αυτονόητο να έχεις ένα πολιτικό σύστημα που να έχει τη δυνατότητα να καταπιεί, να απορροφήσει τέτοιου είδους τριγμούς τεράστιους. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
Από αυτή τη μεγάλη πληγή πήραμε κάποιο μάθημα το οποίο εφαρμόζοντάς το κιόλας μας έχει ωφελήσει κατά κάποιο τρόπο? Δηλαδή προσπαθώ να δω και the bright side of life που λέγανε και...
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεγάλα μαθήματα. Νομίζω το ένα το πήραμε, το άλλο έχουμε διστάσει. Το ένα είναι ότι πρέπει να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε προτού μας χτυπήσει μια καταστροφή. Δηλαδή τότε δεν έγινε η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού όταν έπρεπε να γίνει στις αρχές του 2000.
Με το Σπράο και,
και το Γιαννίτσι. Και με αποτέλεσμα να πληρώσουμε το κόστος αυτής της αναβολής και της άρνησης να δούμε την πραγματικότητα. Και βλέπω ψήγματα αντίστοιχων τάσεων σήμερα. Δεν θέλουμε να δούμε κάποιες πραγματικότητες. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα με πολύ βαθύτερο τρόπο. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί η δημοσιοδιοίκηση πολύ πιο αποτελεσματικά. Δεν τα βλέπουμε. Κινούμαστε σαν να είναι τα πράγματα κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι σε πολλά θέματα. Το δεύτερο που πιστεύω έχει αλλάξει πιο θετικά είναι μια, να την πω μεταφορικά, ενηλικίωση της κοινωνίας. Δεν βλέπω δηλαδή, βλέπω τους ανθρώπους πιο προσγειωμένους. Αυτό έχει την κακή διάσταση που είπαμε πριν, την απεσιοδοξία. Έχει μια καλή διάσταση, ότι οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι τα λεφτά έρχονται σε ποσότητες εύκολα από παντού, ότι μπορούμε να πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση, δεν έχει σημασία πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε κλπ. Είναι πιο προσγειωμένοι ως προς τέτοιου είδους θέματα. Και πολιτικά το βλέπουμε επίσης. Δεν είναι τόσο ανοιχτή στην εύκολη δημαγωγία όσο ήταν πριν την κρίση.
Πράγματι. Ένα κακό εκείνης της περίοδου, που μπορεί και αυτό να ενταχθεί σήμερα σε και στα καλά, είναι η φυγή περίπου 500.000 νέων ανθρώπων, έχουν υπολογιστεί, που αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό. Αρκετοί από αυτούς, πάρα πολλοί από αυτούς, έχουν στερεωθεί εκεί που βρίσκονται. Ναι. Βεβαίως μπορεί να με πληγώνει αυτό το πράγμα, είμαι και εγώ πατέρας ενός τέτοιου παιδιού, αλλά είναι σαν να μεγαλώνεις, να έχεις την ακαδημία που έχει και η Μπαρτσελώνα και να φτιάχνεις τα δικά σου τα ταλέντα και ξαφνικά να φεύγουν όλα αυτά τα ταλέντα για άλλες ομάδες και μάλιστα χωρίς να πάρεις εσύ λεφτά για την μεταγραφή αυτή. Όμως αυτό το υλικό που υπάρχει έξω είναι ένα χρήσιμο και πολύτιμο υλικό, θαρώ.
Οπωσδήποτε. Εγώ έχω μια λίγο ανορθόδοξη αντίληψη για αυτό το θέμα, έχοντας και εγώ ουσιαστικά μεταναστεύσει από μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να μην μετακινούμαστε. Είναι μέρος και στοιχείο της επιβίωσης το να μπορούμε να ξέρουμε να λειτουργούμε σε διαφορετικά περιβάλλοντα και είναι και μια μεγάλη παράδοση του ελληνισμού, η διασπορά και η μετακίνηση. Μην το ξεχνάμε. Και πάντα χρησιμοποιώ ως, ας πούμε, το παράδειγμα που θα έπρεπε να έχουμε του ας πούμε ιδανικού Έλληνα, την περίπτωση του Οδυσσέα. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η πιο χαρακτηριστική, αυτή που θα έπρεπε να έχουμε ως μπούσουλα. Το ερώτημα δεν είναι και το ζήτημα δεν είναι η μετακίνηση που είναι φυσιολογική και μάλιστα για μια μικρή χώρα. Το ζήτημα είναι η σχέση των ανθρώπων που μετακινούνται με τη χώρα τους. Διότι ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή το να έχεις δραστηριότητες, το να έχεις ένα ενδιαφέρον, μια αγάπη και το να προσπαθείς να παρακολουθείς τις εξελίξεις στη χώρα σου, αυτό είναι που μετράει. Δεν έχει σημασία το που ζεις. Αντιθέτως, αν έχεις μετακινηθεί και έχεις πετύχει αλλού, έχεις αποκτήσει και μια γνώση και μια σοφία, αν θέλετε, για τη ζωή που είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη για τη χώρα σου και για τους άλλους. Αρκεί να θες εσύ να συμβάλλεις. Και νομίζω ότι βοηθώντας τη διάθεση των ανθρώπων αυτών που όσο περνάνε τα χρόνια θα επιθυμούν πολύ περισσότερο, γιατί αυτή είναι και η λειτουργία της νοσταλγίας, να βοηθήσουν και να συμβάλλουν να βελτιωθούν τα πράγματα στην Ελλάδα, έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο στα χέρια μας. Δεν το χάσαμε επειδή φύγαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν, αρκεί να μην τους βάζουμε εμείς εμπόδια.
Κύριε Καλύβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μίλησε στον καθρέφτη και στο πρώτο πρόγραμμα βεβαίως. Και έτσι να πάρουμε μια μικρή ανάσα, ίσως με ένα από τα καλύτερα κομμάτια για το σόλο τρομπέτα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Είναι από μια Νορβηγίδα τρομπετίστρια, την Tine Thing Helseth, όπως λέγεται. Το κομμάτι έχει τίτλο «Φανφάρα» και το συνέθεσε η Κιέτιλ Μπέρκερστραντ. Thank you. Θα επαναφέρω σιγά σιγά αυτά τα μικρά μουσικά διαλύματα στα οποία μπορεί κάποιος έτσι να σβήνει λίγο από την ένταση και των ειδήσεων και των ημερών. Λοιπόν, πάμε τώρα και τελειώνουμε με τη σκέψη της ημέρας. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας θυμίσει σήμερα αυτό που φώναζαν οι καρπουζάδες κάποτε. «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Μόνο που τώρα ο καταλιγνών καρπουζάς έχει ονοματεπώνυμο και είναι και εισαγόμενος από Αμέρικα.
Ο Στέφανος Κασταλάκης φυτεύτηκε στην πολιτική ζωή από τον Αλέξη Τσίπρα. Τραβάει την προσοχή εφαρμόζοντας την επικοινωνιακή τακτική της ευγαλαίας εντύπωσης. Χρησιμοποιεί κατά κόρον το TikTok, δίνοντας δίθεν περιεχόμενο στο τσαλαβούτημα μέσω αποσπασματικών μηνυμάτων. Την προσέγγιση αυτή είχε εφαρμόσει και ο Αλέξης Τσίπρας, που ταυτός χρησιμοποιούσε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, δίνοντάς τους όμως μια πιο συνθηματολογική μορφή. Και κάπου στο βάθος υπήρχε και η υπόσχεση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης για τους πιο δύσκολους. Ποιος δεν θυμάται τα Go Back Madame Merkel ή τα ταούλια που θα ανάγκαζαν τα αγόρια να χορεύουν. Εκτός από τα βίντεο με τα μπάσκετ αναπήρων και άλλα από την επισκέψη σε όλη την Ελλάδα, πριν λίγες ημέρες είδαμε τον διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα να επισκέπτεται διαφορετικά σούπερ μάρκετ με σκοπό να βρει τη φέτα που του είπε ο πρωθυπουργός. Κάποια στιγμή σταματάει ένα αυτοκίνητο λέγοντας στον οδηγό: «Ψάχνω φέτα με 6,28 ευρώ». Κλείνοντας το βίντεο, αφού δεν εντόπισε την αυτήνη φέτα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ηρωνευόμενος την επιστολή Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει: «Dear Ursula, please show me where I can find feta cheese for 6.28 euros. Please, love, Κυριάκος». Έτσι, από την αγριάδα του Τσίπρα, περάσαμε στη φτηνή ηρωνία του Κασταλάκη. Ο υπόρρητος ευρωπαϊσμός όμως είναι πάντα εδώ. Το 2024 δεν είναι 2014. Και ο Στέφανος Κασταλάκης ήταν η προσπάθεια να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακό στυλ, ίσως ξεχαστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με την τεχνική του τσιμπολογήματος που του έχουν υποδείξει οι επικοινωνιολόγοι, μέσα μιας ευκαιριακής ταύτισης, πολλά η ευαισθησία για τα προβλήματα που οι απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Υπάρχει απουσία ολοκληρωμένης άποψης παρά μόνο βομβαρδισμός. Με τη συμπεριφορά και το ρηχό του λόγου, απονευρώνουν τα σοβαρά ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται. Δυστυχώς όμως, οι εντυπώσεις δεν παράγουν ολοκληρωμένη σοβαρή πολιτική σκέψη. Μήπως όμως δεν είναι το ζητούμενο? Πουλάει δίθεν επίγνωση των προβλημάτων. Αυτοί που βρίσκονται σε δύσκολη θέση κολακεύονται. Μπορεί και να την πιστεύουν. Είναι ανθρώπινο. Δεν τον νοιάζει όμως να την ψηφίσουν. Τους χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για να αγγίξει τους πολλούς. Υπάρχουν και οι άλλοι που τον ακολουθούν σαν influencer και ίσως την ψηφίσουν. Αυτοί όμως δεν έχουν σχέση με την παλιά σου ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε να μείνει και κάνει υπομονή. Αυτοί οι τελευταίοι ξέρουν πολύ καλά ότι έξω από το Μαντρίστα τρώει ο λύκος, όπως είχε πει ο Ευάγγελος Σταβέρο. Κάνουν υπομονή λοιπόν και περιμένουν. Και δεν έχουν άδικο. Η είδηση δε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επανέλθει στον κυγκινάτος ίσως του δίνει κουράγιο. Ως τότε θα χειροκροτούν τους ελεύθερους περισσότερους. Ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο από την αρχή. Όμως όλα αυτά δεν δικαιολογούν τον Στέφανο Κασταλάκη. Ανερυθρίαστα χρησιμοποιεί τα πάντα για να θρέψει τον ναρκισισμό του. Κάποιοι άλλοι όμως χρησιμοποιούν τον Νάρκισο. Επειδή ο Νάρκισος μπορεί να κάνει τα πάντα για να μην στηρίζει το ναρκωτικό του, αναρωτιέμαι τι άλλα πολιτικά ενδύματα μπορεί να φορέσει. Προσωπικά δεν θα μου κάνει εντύπωση ό,τι και να δω. Άλλωστε, από καιρό η όσμωση μεταξύ των δύο άκρων είναι περισσότερο από ποτέ ορατή. Μην το ξεχνάμε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, ο οποίος μας θύμισε σήμερα αυτό που φώναζαν κάποτε οι καρπουζάδες: «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω», μόνο που τώρα ο καταλιγνών καρπουζάς έχει ονοματεπώνυμο και είναι και εισαγόμενος από την Αμέρικα. Για και χαρά, σας τα λέμε αύριο πάλι. Okay, by me in America, everything free in America. Forest.
στην Αμερική.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What do you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
Love in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
As you stay on your own side.
Free to do anything you choose.
Free to wear tables and shine shoes.
If you wear grime in America, organized crime in America,
no
terrible name. Time in America.
You forget I'm in America.
I think I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Bye-bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey!
Everyone there would have moved here. Ow, ow, ow. Ow, ow, ow. Ow, ow.